እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኩላትና ንከታተሉ ከም ዘለና ኣብዚ ሰሙን እዚ ማለት ዕለት 3 ጉንበት ምርጫ ፌደራል ኣውስትራልያ ዝግበረሉ መዓልቲ እዩ። ድሮ ኣድመፅቲ ኣቐዲምካ ናይ ምሃብ ድምፂ ይካየዳሉ። ዕለት 3 ግን እቲ ቀንዲ ናይ ምርጫ እዋን እዩ። ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ምርጫ ዝተፈላለዩ ሰልፍታት ፖለቲካ መብፃዕታቶም ፖሊሲታቶም ንህዝቢ የፋልጡ ኣለዉ ንክምረፁ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ብስደተኛታት ወይ ኢሚግሬሽን ዝተተሓሓዘ ከም ቀንዲ ዛዕባ ኮይኑ እውን ዝናይ ሎም ዓመት ቀሪቡ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ኣማኑኤል ኤልያስን ምስኡ ፕሮፌሰር ፈትሒ መንሱሪ እውን ሓደ ፅሑፍ ኣቕሪቦም ነይሮም። ፎርኪ ሚትስ ዛት ማኒፋክቸር ኣን ኢሚግሬሽን ክራይሲስ ዝብል ሓደ ፅሑፍ ኣቕሪቦም ነይሮም ኣብ ሓደ ጆርናል ሞ ብዛዕባኡ ኢና ክንዘራርብ። ብፍላይ ድማ ኣብ ስደተኛታት ኣተኪሮም ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ይቐርቡ እዮም። ብፍላይ ዘፍርሕ ስደተኛታት ኣብ ገሊኡ ከምዘየድልዩ ጠንቂ ናይ ቁጠባ ጠንቂ ናይ ካልእ ምዃኖም ውን ይዝረብ እዩ። እዚ ብኸመይ ዝግለጽ ናይ ብሓቂ ስደተኛታት ምምፅኦም ረብሕኡን ጉድኣቱን ንህዝቢ ኣውስትራልያ ብሓፈለሻ ድማ ንቁጠባ ኣውስትራልያን ካልእን ከመይ ከም ዝመስልን ኣስቢሖም ገሊፆም ኣለዉ ሞ ይቐኒልና ዶክተር ኣማኑኤል ኤልያስ፣ እንታዮም እቶም ምስ ስደተኛታት ተተሓሒዞም ዝቐርቡ ክስታት ዲና ክንብሎም ጥርዓናት ዲና ክንብሎም እንታዮም እቶም ቀንዲ መራሕቲ ፖለቲካ ከም ዛዕባ ዘቕርብዎም ዘለዉ ብዛዕባ ጉዳይ ስደተኛታት?
ይቐኒለይ ብአነ እዋ ከምዝገለጽካዮ ኣብዚ ናይ ምርጫ ኩነታት ክቀራርብ ከሎ ብፍላይ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ይለዓል እዩ። እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ጥራይ ዝተደረተ ኣይኮነን፣ ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ምዕራባውያን ሃገራት ፖለቲካዊ ምርጫ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ኩሉ ሻዕ ስደተኛታት ይለዓሉ። ስደተኛታት ከም ረፊጂ ኮይኖም ዝመፁ ስደተኛታት ዘይኮነስ ዋላቶም ብሓፈሽኡ ቁጠባዊ ምክንያት ወይ ድማ ብካልእ ሰብ ሰርሖን ካልእን ጉዳያት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዝገሽዩ ስደተኛታት ብሓፈሽኡ ኣልዒሎም እዮም ዝዛረቡ ማለት እዮም። ስለዚ ነቶም ፎርስድ ማይግራንትስ ዝበሃሉ ወይ ድማ ስደተኛታት ከምኡ ድማ ነቶም ብካልእ ምክንያታት ዝተሰደዱ እውን ዘጠቃልል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብዚ እዋን እዚ ምርጫ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣዋቃዒ ወይ ድማ ኣዘራቢ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ዝጥቀስ ነገራት ብዛዕባ ስደተኛታት ብፍላይ ንሕና 44 ነገራት ኣተኪርና ኢና ፅሒፍና ማለት እዩ። እቲ ሓደ ብዛዕባ ብዝሒ ናይ ስደተኛታት ዝምልከት ማለት እዩ። ካብ መጠን ንላዕሊ ስደተኛታት በዚሖም ፅዒቆም ኣለው ኣብዛ ሃገር ዝብል ኣተሓሳስባ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ናይ ስደተኛታት ምብዛሕ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ብፍላይ ድማኒ ንሽቕለት ዝቕባበ ናይ ዋጋታት ማለት እዩ፣ ከምኡ ድማኒ ናይ ገዛ ሕፅረት ኣብ ዝምልከት ዝያዳ ፀቕጢ ይፈጥሩ እዮም ዝብል ማለት እዩ እቲ ሓደ። እቲ ሳልሳይ ድማኒ ናይ ስደተኛታት ምብዛሕ ብፍላይ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ስደተኛታት ነቲ ናይዛ ዓዲ ዴሞክራሲያዊ ባይታ ወይ ድማ ነቲ ሊበራላዊ ዴሞክራሲ ናይዚ ሃገር ፀቕጢ ይፈጥረሉ ወይ ድማ ብኣሉታ ክፀልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ማለት እዩ። በቲ እታ ናይ መወዳእታ ድማኒ ኣብ ከባብያዊ ብዙሕነት ወይ ድማ ባዮዳይቨርሲቲ ናይዚ ሃገር እዚኣ ኣሉታዊ ተራ ይፃወት እዮም ዝብል ማለት እዩ። እዚ ብሂላት ወይ ድማ ሚትስ ኢልና ኣቕሪብና ኣለና ማለት እዩ።
ራይ ናብታ ቁፅሪ ክንከይድ ሰልፍ ሌበር ነቲ ዝፀንሐ ክዕቁቦ ማለት 190,000 ኣብ ዓመት ንክኣቱ ሰልፊ ኮኣሊሽን ወይ ድማ ጥምረት ድማ ናብ 150,000 ከውርዶ እዩ መደብ ኣውፅኡ ዘሎ ሞ እዚ ምጉዳል ብፍላይ ድማ ብሰልፊ ሊበራልስ ወፂኡ ዘሎ እማመ ክሳብ ክንደይ ነዚ ሕቶታት ክምለስ እዩ? ንኣብነት ናይ ገዛ ሕፅረት እንድሕር ወሲድና ስኒ 34,000 ብምጉዳል ክሳብ ክንደይ ለውጢ ከምፅ ኣብቲ ናይ ገዛ ፀገም ዘሎ
ወ በየነ ኣብ በዚ ምክንያት እዚኢና ድማ ንሕና ነዚ ሚትስ ወይ ድማ ብሂላት እዩ እምበር ኣብ ሓቂ ዝተሰረተ ወይ ድማ ኣብ ጭብጢ ዝተመርኮሰ ጉዳይ ኣይኮነን ንብል ዘለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ገዛ ሕፅረት ወይ ድማ ቅልውላው ናይ ገዛ ከም ዘሎ ርጉፅ እዩ። እዚ ግን ሎሚ ዝመፀ ኣብዛ ዋን ዚኣ ዝመፀ ወይ ካልእ ምስ ስደተኛታት ዝተተሓዘ ዘይኮነስ ካብ ነዊሕ ተባሃሊሉ ዝፀንሐ ብምክንያት ናይ ድኻም ወይ ድማ ናይ ፖሊሲ ፌይልየር ወይ ድማ ናይ ፖሊሲ ፀገም ኮይኑ እዩ መፅኡ ንነዊሕ እዋናት ወይ ድማ ዓሰርተታት ዓመታት ከዓ ተባሃሊሉ ዝመፀ ሽግር ሎሚ መዓልቲ ኣብዚ እዋን እዚ ጎሊሑ ይረአሎ ማለት እዩ። ዝያዳ እቲ ናይ ገዛ ቅልውላ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ እንታይ እዩ ትጠንቁ እንድሕር ዳኣ ተባሂሉ እቲ ዝበዝሐ ካብኡ ናይ ቀረብ ጉዳይ እዩ፣ ናይ ቀረብ ሕቶ እዩ እምበር ናይ ጠለብ ሕቶ ኣይኮነን ማለት እዩ።
ስለዚ እቶም ስደተኛታት እንድሕር በዚሒ እቲ ቁፅሪ ስኒ ግድነት ጠለብ ክበዝሕ እዩ። ስለዚ ብምጉዳል ሲ እቲ ጠለብ ይጎድላሉ ማለት እንዲ
ንኦ ሕጂ ከመያ መሲላትካ እቲ ጠንቂ ናይቲ ቀንዲ ፀገም ናይቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ናይ ገዛ ቅልውላ እንታይ እዩ ተባሂሉ ዝተገብረ ኩሉ መፅናዕትታት ማለት እዩ ክኢላታት ከም ዝሕብሮ ናይ ስነ ቁጠባ ክኢላታት ናይ ሃውሲን ኤክስፐርትስ ማለት እዮም ከም ዝሕብርዎ ኣብ ቀረብ ዝተመርኮሰ እዩ ትቀንዲ ሽግር ትጠንቂ። ብርግፅ ናይ ጠለብ ሽግር እውን ኣሎ፣ ግን እቲ ዝበዝሐ ክልተ ሲሶ ናይቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ቀረብ ሕቶ እዩ። ስለምንታይ እዩ ዝመስልካ? ቀዳማይ ነገር ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ናይ ገዛ ክትሰርሕ እንድሕር ደሊኻ ቅድም ፍቓድ ክወሃብ ኣለዎ ወይ ድማ ዝስራሕ ቦታ ክፍለ ኣለዎ ዞኒን ድበሃል ማለት እዩ። ኣብዚ ኣዝዩ ዝሕቱል ዝኾነ ናይ ዞኒን ሲስተም ኣሎ ማለት እዩ። ቀልጢፉ ፍቓድ ኣይወሃብን ማለት እዩ። ካልእ ድማ ናይ ትሕተ ቅርፂ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ትሕተ ቅርፂ ከዓኒ ኣብ ኩሉ ቦታታት ትሕተ ቅርፂ ስለ ዘይስርጋሕ ከም ትግዝግባእ ስለ ዘየለ በዚ ምክንያት እዚ ገዛ ክትሰርሕ ዘሎ ሽግር መዓት እዩ ማለት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ድማኒ እቲ ናይ ገዛ ሕፅረት ዘጋድዶ ዘሎ ድማኒ እቲ ድሕሪ ኮቪድ ዝመፀ ማለት እዩ ናይ ኢንተርናሽናል ሰፕላይ ቸይን ዝበሃል ናይ ቀረብ ሕፅረት ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ገዛ መስርሕ ኣቑት ሕፅረት፣ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሕፅረት ናይ ሌበር ወይ ድማ ናይ ሰራሕተኛታት ናይ ኣብ ቢልዲንግ ወይ ድማ ህንፃ ሰራሕተኛታት ሕፅረት ስለ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ውህሉሉ እዚ ነገር እዚ ነቲ ናይ ገዛ ቅልውላው ኣዝዩ ኣጋዲዶ ካብ መጠን ላዕሊ ኣንሂርዎ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ሓንቲ ጥራያ ካብአን ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ብዝሒ ድማ ናወስኸ ይኸይድ ስለ ዘሎ፣ ግን እዚ ናይ ህዝቢ ብዝሒ ነቲ ናይ ገዛ ቅልውላው የጋድዶ ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ምክንያቱ ትቕርብ የለኻን እኹሉ ገዛ በቢግዜኡ ምስቲ ብዝሒ ህዝቢ ንኸይድ ገዛ ስለ ደይ ትቕርብ ደለኻ እቲ ነተን ደለዋ ጥራይ ሰባት ናብአን ይጎዩ ስለ ዘለዉ እቲ ናይ ገዛ ዋጋ ናሪ ካብ መጠን ላዕሊ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ፣ ተጋኒኑ ኣሎ ማለት እዩ።
ስለዚ ትጠንቅሲ ናይ ስደተኛታት ምምፃእን ዘይምምፃእን ኣይኮነን ምስ ገዛ ዝተሓዝ ማለት እዩ ከትብለን ዘለካ
ብዓብ እዩ ማለት እዩ።
ካልእ ናይ ሽቕለት ኣልቦነት ወይ ስራሕ ምስኣን ኣሎ ብብዙሒ ኣብዚ ዓዲ ይበሃል። ምስኡን ዝቕባበ ናይ ገንዘብ እውን ኣሎ ኢንፍሌሽን። እዚ እውን ስደተኛታት መፁ ስለ ዘለዉ እዩ ነቲ ስራሕ ናይ ኣውስትራልያውያን ወስትዎ ስለ ዘለዉ ዝበሃል እውን ኣሎ ሞ እዚ ኸ ብኸመይ ክምሪኢኹም
ኣብሓፈሽ እዚ ናይ ቁጠባዊ ጉዳይ ስደተኛታት ሲ ተረኦም ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ቁጠባ ከመይ እዩ ኢልካ ክረአ ዘለዎ ጉዳይ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ናይ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ማለት እዩ። ካብ ብፍላይ ካብ ሰብዓታት ንነጀው ከዓኒ ስደተኛታት እናወሰኹ ይመፁ ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ ግን ታሪክ ናይ ኣውስትራልያ እንድሕዳስ ምልስ ኢልና እንድሕር ርኢናዮ ህዝቢ ብዝሒ እናወሰኸ ዝኸይድ ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ ካብቲ ኮንትሪቢዩት ዝገብር ወይ ድማ ኣበርክቶ ዝገብር ናይ ስደተኛታት ምምፃእ እዩ። ንምንታይ ስደተኛታት ይመፁ ናብ ኣውስትራልያ? መንግስቲ ኣውስትራልያ ከም ፖሊሲ ስደተኛታት ናይ ምምፃእ መስርሕ ስለ ዝነበሩ እዩ። ንምንታይ የምፅእ? ነቲ ሕፅረት ናይ ክኢላታት ወይ ድማ ሕፅረት ናይ ሰራሕተኛታት ንኽሽፍን ብፖሊሲ ደረጃ ንዑ ናብዚ ብዝብል ፅውዓ ስደተኛታት ናብ ኣውስትራልያ ድሞ ክእለት ዘለዎም ሰራሕተኛታት ናብ ኣውስትራልያ ምምፃእ ስኪል ዲኤናን ስኪል ክልትዩ ማለት እዩ ናብ ኣውስትራልያ ምምፃእ ከም ፖሊሲ እቶም ዓቀባውያን ጥራይ ዘይኮኑ ዋላ እቶም ናይ ዓቀባውያን ይኹኑ ናይ ሌበር ናይ ዕዮ ማለት እዩ እዮም ዘምፁ ነይሮም። ስለዚ እዚ ብኩሉ ኣውስትራልያ
ስተኮይዱ ማለት በዚሑ ተኮይኑ ካብቲ ዘሎ ጠለብ ናይ ስራሕ ስኒ እቶም ክሰርሑ ዝመፁ እንድሕር በዚሖም ግድነት እዮም ክስተኽ
ብርግፅ እቲ ምምፃእ ናይ ስደተኛታት በቢ ግዜኡ ዝመፁ ማለት እዮም ንሽቕለት ኢሎም ዝመፁ ማለት እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ በዚሖም ዘይኮነ ዝበሃል ትቐንዲ ብክኢላታት ዝግበር መፅናዕቲ ማለት እዩ ከም ክኢላታት በዚሖም ዘይኮነ ዋሕዲ እዩ ከማነ እዩ ዘሎ ሾርቴጅ ኦፍ ስኪል ሌበር ኣሎ ማለት እዩ። ሕፅረት ናይ ክኢላዊ ዓቕሚ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኣውስትራልያ ክኢላዊ ዓቕሚ ብምቕናስ ነትናታ ናይ ቁጠባዊ ሽግር ከተቕልል ኣይትኽእል ኒያ። ምክንያቱ እዞም ዝመፁ ዘለዉ ነቲ ዘሎ ናይ ስራሕ ቦታ ኣይኮኑን ዝጓየይዎ ወይ ድማ ንስኻስ ካብ ኣውስትራልያ ከተምፅቕላ ስራሕተኛታት ካብ ደገ ከተምፅቕላ ነቲ ዘሎ ሃጓፍ ንምምላእ እያ ትምፅእ። ስለዚ እቶም ፐርማነንት ማይግራንት ዝበሃሉ ናብ ኣውስትራልያ ድመፁ ወይ ነቲ ሃጓፍ ናይ ሽቕለት ንክሽፉኑ እዮም ወይ ከዓ ንስድራ ቤቶም ክፅምበሩ እዮም ድመፁ ዘለዉ ወይ ከዓ ናይ ሓፂር ምምፃእ እዩ ማለት እዩ ወይ ድማ ቴምፖራሪ ማይግራንትስ ንሓፂር እዋን ዝመፁ ተምሃሮ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ዝበዝሐ ሰብ ዝመፅእ ናብ ኣውስትራልያ ንክመሃር ኢሉ ዝመፅእ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ከም ፖሊሲ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝነበሮ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ። እዞም ዝመፁ ተምሃሮ ከዓ ክመሃሩ እዮም ዝመፁ እምበር ክሰርሑ ይኮነን ዝመፁ ማለት እዩ።
መንግስቲ
ኣውስትራልያ እንድሕር ኣፍቂድሎም ጥራዮም ኣብዚ ድሓር ከም ፐርማነንት ዝቕየሩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምምፃእ ኣይኮነን ትሽግር ዘሎ ማለት እዩ። እቲ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብዚ ንዝመፁ ሰባት ብፍላይ ከዓ ነቶም ንሓፂር እዋን ኢና መፂና ኢሎም ዝመፁ ሰባት ንዓኣቶም ድሕር ዳ ንነዊሕ ክፅንዑ ኣፍቂድሎም ናይ ግድን እዮም እዚኣ ሽቕለት ክደልዩ ማለት እዮም።
ስለዚ ፀገም ኣይኮነን ኢኻ ትብል ዘለካ
እቲ ብፍላይ እቲ ፐርማነንት ማይግራንት ዝበሃል ወይ ድማ ንነዊሕ ድመፁ ሰባት እሱ ይኮነን ትሽግር ማለት እዩ።
ካልእ እውን ብግልፂ ዋላ ይዘረብ እምበር ንፃዓዱ ክዕብሉሉ እኦም ናይ ካልእ ዓልየት ናይ ኤሽያ ኹን ናይ ኣፍሪካ ናይ ካልእ ክስታይ መፂኦም ማይኖሪቲ ወይ ከዓ ንኡሳን ክስታይ ህዝቢ ክኾኑ እኦም ፃዓዱ ዝብል ስግኣት እውን ኣሎ ዝበሃል ሚት ወይ ከዓ ባህላታት ሞ እዚ ኸ ክሳብ ክንደይ ሓቅነት
እዚ ነቲ ዘሎ ብዙሕ ናይ ስደተኛታት ኣብ ኣውስትራልያ ካብ መጠን ላዕሊ ኣጋኒንካ ብምትንታኑ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ። ነቲ ዴሞግራፊ ወይ ድማ ነቲ ብዝሒ ናይ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዎ ነበርቲ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ እንድሕር ዳርእናዮም እቲ ዝበዝሐ ናብ ኣውስትራልያ ብስደት ዝመፀ እሞ ድማ ኣብዚ ዝነብር ዘሎ ካብ ኣውሮጳውያን ሃገራት ዝመፀ እዩ ዝበዝሐ ማለት እዩ። ልዕሊ ተስዓ ሚዕታዊት ማለት እዩ ዝበዝሐ ካብ ኣውሮጳውያን ሃገራት ዝመፀ እዩ። ካብኡ ናብኡ ከዓኒ እቲ ዝበዝሐ ካብ ናይ እንግሊዝ መበቆል ዘለዎም ሃገራት ዝመፀ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ዝተረፈ ከዓኒ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፀ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኣውስትራልያ ብዝሒ ናይ ፀዓዱ ኣውስትራልያውያን ምስቲ ካብ ካልእ ሃገራት ዝመፀ ብዝሒ እንድሕር ደኣ ኣወዳዲርካዮ ፈፂሙ ክራኸብ ኣይክእልን እዩ።
ስለዚ ጌጋ ክስታይ ኣባህ
እዚ ቅልዑ ዝኾነ ብስታቲስቲክስ ዝተደገፈ ሓበሬታ እንድሕር ዳርኢና ፈፂሙ ክቆም ዘይክእል ስነ መጎት እዩ ማለት እዩ።
ብሓፈሻ ክንዛረብ ከለና ሕጂ ብዚ ምርጫ እንዲና ዘለና ጎስጓስ እውን ይግበር ኣሎ። እቶም ቆም ኢሎም ንስደተኛታት ከም ግዳይ ወይ ከዓ ከም ምክንያት ገይሮም ዝቀርቦ ዘለዉ ነቲ ዝተፈላለዩ ክንጠቕሶ ዝፀናሕና ሓደ ከም መከራኸሪ ወይ ከዓ ከም መዕወቲ ፖሊሲኦም ወይ ከዓ እቲ ምርጫ ንክዕወትሉ ዝገብርዎ ዘሎ ጎስጓስ እዩ ሞ ክሳብ ክንደይ ክዕውቶም ይኽእል እዩ ማለት ሰባት ክሳብ ክንደይ ከኣምንዎ ክእሉነት ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ስኻትኩም በቲ ምህራዊ ክስታይኩም ተንቲንኩዎ ዘለኹም ግን ተራ ሰብ ሓቆም እዮም ስደተኛታት እዮም ከም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ክንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ ስራሕና ዝወስድሉና ዘለዉ ገዛና ዝኸብር ዘሎ ካልእን ዝበሃል ኣባህላ ክሳብ ክንደይ ክዕደገሎም እዩ እዚ ኣባህላ እዚ
ዶቶመፅ ኣብ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ኩሉ መዓልቲ ሓቂ ኮነትን ትስዕር እንታይ ደኣ እቲ ትሸጦ ክሳዕ ክንደይ በቲ ሕብረተሰብ ተቐባልነት ረኪቡ ወይ ድማ በቲ መራፃይ ተቐባልነት ረኪቡ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ዝረኣናዮ ንኣብነት እቲ ብፍላይ ከዓ ብዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ዝነበረ ኩሉ ዝበሃል ዝነበረ ሓቅነቱን ሓሶቱን ብዘየገድስ ኣብ መጨረሽታ ኣብቲ ምርጫ ከም ዝዕወቱ ገይርዎም ማለት እዮም። ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ብተደጋጋሚ ከምዚኢታት ተራእዩ ማለት እዩ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ዓይነት ተርእዮ ነይሩ ማለት እዩ። ክሳዕ ክንደይ ናይ ብሬክሲት ሬፈረንደም ርኢናዮ ከምኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ምርጫታት ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳውን ኩሉ መዓልቲ ፖፑሊስት ዝኾነ ወይ ድማ ህዝባዊ ህዝበኛ ድዩ ድበሃል እንታይ ድበሃል ዓይነት ጎስጓሳት ኩሉ መዓልቲ ነቲ ፍርሒ ናይቲ ሕብረተሰብ ንዕኡ ስለ ዝትንክፍ ተቐባልነት ክረክብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ድማኒ ሕጂ ንምንታይ ስደተኛታት ተላዓኢሎም እንድሕር ዳ ኢልና ነቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ብፍላይ ድማኒ ኮንሰርቫቲቭ ድበሃል ወይ ዓቀባዊ ዝበሃል ሕብረተሰብ ንዕኡ ኣፒል ንምግባር ወይ ከዓ ንዕኡ ንምትንካፍ እዩ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ክዕውቶም ይኽእል እዩ እንድሕር ዳኣኒ ብብዝሒ ሰባት እንድሕር ዳኣኒ ነቲ ፖፑሊስት ዝኾነ ወይ ድማ ነቲ ህዝበኛ ዝኾነ ምውዕዋዕ እንድሕር ዳኣኒ ተቐቢሎም ሞ ክዕውቶም ይኽእል እዩ። በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ሪስክ ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ድማ ብኣሉታዊ መንገዲ ድማ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሰባት ነቲ ፖፕሊስት እንድሕርዳኣኒ ሰባት ናብ ጭብጥታት እንድሕርዳ ክጎይኽ ኢሎም ፋክት ቸክ ናብ ምግባር እንድሕርዳ ዝኸዱ ሰባት እንድሕር በዚሖም ህዝበኛ ዝኾነ ንምልዕዓላት ክነፅግዎ ንኽእል እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ክልቲኡ ብክልቲኡ ሸነኽ ክንሪኦ ንኽእል ኢና፣ ግን እዚኣ ክትብል ኣሸጋር እዩ ማለት።
ስለዚ ተን ቀንዲ ሕቶታት ወዲእናና ኣለና ብዛዕባ ኢንቫይሮንመንት፣ ብዛዕባ ከባቢያነት፣ ብዛዕባ ሊበራል ዲሞክራሲ እውን ኣብ ማለት ክትንከፍ እዩ ስደተኛታት ተበዚሖም ዝብሉ ነጥብታት እውን ካብቶም ዝተላዕሉ ኣብቲ ፅሑፍኩም እዮም። ምናልባት ምስዚ ምርጫ ተሓሒዝካ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ክንብሎ ፅናሕና ምስ ስደተኛታት ዝምልከት ትብሎ ወይ ከይበልና ዝሓለፍና ንድሕራሉ ዕድል ክበካ
እወ እንታይ ድ መሲልካ እዚ ዘለናይ ሕብረተሰባት እቲ ናቱ ሰረት እንታይ ሊበራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሕብረተሰብ ኢና ንብሎ ማለት እዩ። እዚ ሊበራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሕብረተሰብ ግን ኣብ ምንታይ ተመስረተ እዩ? ኣብ ክትዕ ማለት እዩ፣ ዲቤት፣ ፓብሊክ ዲቤት ወይ ድማ ህዝባዊ ክትዓት ብምክያድ ማለት እዩ። ሰባት ሓሳቦም ብነፃ ኮይኖም ክገልፁ ናይ ብምክኣሎም ብዴሞክራሲያዊ ዝኾነ ምዝርራብን ዳያሎግን ብዝግበር መስርሕ እዮም ኩሉ መዓልቲ ሕብረተሰባት እዚ ብፍላይ እዚ ሊበራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሕብረተሰባት ብኡዮም ዝፍለጡ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ከምኡ ድዩ ዘሎ ገለ ዓይነት ኣተሓሳስባታት ወይ ድማ ገለ ሓሳባት እናተዓፈነ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ማለት ሰባት ሚስኢንፎርሜሽን ዝበሃል ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓኒ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ከም ንሪኦ ማለት እዩ ብዝረአ ሚስኢንፎርሜሽን ወይ ድማ ዲስኢንፎርሜሽን ዝበሃል ጉጉይ ሓበሬታ ብምሃብ ፌክ ኒውስ ዝበሃል ኣብ ሓቂ ዘይተመስረተ ሓበሬታታት ብምግዋሕ ወይ ድማ ብምውዕዋዕ ዝካየድ ዘሎ ነገር ስለ ዝበዝሕ ዘሎ እዚ ነቲ ዴሞክራሲያዊ ሕብረተሰባት ካሲ ተኽእሎ ኣለዎ። ናይ ስደተኛታት ምህላውን ዘይምህላውን ንዴሞክራሲ ወላ ሓንቲ ርኡይ ዝኾነ ፅልዋ ከም ዘይምፃሉ ሊቃውንቲ ይገልፁ እዮም ማለት እዩ። ወይ መፅናዕትታት እውን ኣብ ዝተፈላለየ ዝግበር መፅናዕትታት እውን ይሕብር እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብ ብዙሓት ሰባት ወይ ድማ ብዙሕ ዓይነት ሓበሬታታት ዝመፅእ ምውህሃድ ከምኡ ድማ ክትዓት ዝፍጠር ዴሞክራሲያ ይዕንብብ እዩ እምበር ግን ነቲ ብዙሕ ኣብዝሓ ዝኾነ ሓበሬታታት ክትዕፍን ንድሕርዳ ፈቲንካ ከዓ ብኣንጻሩ ዴሞክራሲ ይህሰ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዝረአ ዘሎ ገለ ወገናት ናይ ገለ ሕብረተሰባት ድምፂ ንምዕባስ ዝግበር ኩሉ ዓይነት ብፌክ ኒውስ ድዩ ብግጉይ ሓበሬታ ብምሃብ ድዩ ወይ ድማኒ ንገለ ወገናት ከምዚ ሽቅረሩ ብምግባር ስደተኛታት እዮም ንስደተኛታት ዝጣበቁ ወገናት ንዓቶም ከምዚ ሽቅረሩ ብምግባር ብምስጓግ ወይ ድማ ብዝተፈላለየ ታዲዳት ግን ዴሞክራሲ እዩ ድህሰ እምበር ኣይዕንብብኒ።
ስለዚ ማለት መፅናዕትኹም ማለት ፎር ኪ ሚትስ ዛት ማኒፋክቸር ኣን ኢሚግሬሽን ክራይስ ዝብል ኣብ 360info.org ዝፀሓፍኩሞ ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ ምርኩስ ጌርና ኢና ክንዘራርብ ፀኒሕና ምስ ምርጫ ተተሓሒዙ ዝለዓል ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ከም ምክኔታ ኣብ ዝተፈላለዩ ቅልውላዋት ናይቲ ሃገር ኣልዒሎም ፖለቲከኛታት ዝጉስጉስሉ ዘለዉ ንዕኡ ንምብዳህ ዝተፃሓፈ እዩ ነይሩ። ንዝሃብካና ሓሳብ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዛዕባ ትፀሓፍኩሞን ኣዝየ መስግነካ ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ ይቐኒለ
ይቐኒለ ቤነ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ